Вие сте со SPS на Македонски. Денеска се одаде емотивна почит, додека полицијата во Викторија се заколна дека ќе ги открие сите детали од громорозната автопатска несреќа во која животот го загубија четворица службени полицајци. Од извештајот на Рейчел Кери и Елен Леј. Полицијата на Викторија официјално ги идентификуваше четворицата офицери убиени на автопатот Eastern Freeway во Мелбурнското предградие на Кью. Leading Senior Constable Lynette Taylor, Senior Constable Kevin King и најновите регрути од Академијата Constable Glenn Humphries и Josh Presney предсиноќа не се вратија дома. Како дел од нивните должности, овие офицери секој ден запираа брзи автомобили за да ги чуваат останатите безбедни. Пред синоќа, таа рутинска задача доведе до нивната смрт. Главниот комесар на викториската полиција Грајм Аштон ја пренесе тежината на болката на полициските сили. Премиерот на Викторија Даниел Андрюс рече дека тоа е трагично подсетување на тоа колку може да биде опасна полициската работа. Тој вели да се живее живот во служба на другите е длабоко импресивна работа. Да се изгуби животот во служба и заштита на другите е трагедија.
Service of others is a deeply impressive thing. To lose your life in the service and protection of others is a tragedy. We honor those who have lost. We send our best wishes to their families. We send our best wishes and support to those who worked alongside them.
Leading Senior Constable Taylor и Constable Humphries застанаа порше на автопатот Eastern Freeway. Полицијата соопшти дека возачот патувал на 140 км на час и дал позитивен тест за дрога. Синја Констебл Кинг и Констебл Пресни беа повикани за поддршка со привременото преземање на автомобилот. Полицајците биле погодени од камион со ладилник кој поради некоја причина влегол во лентата за итни случаи. Од полицијата велат дека пред да избега од местото на настанот, 41 годишниот возач на Поршето ја стикал морбидната сцена и ги споделил на социјалните медиуми. Комесарот Аштон вели дека бил ужаснат од тоа.
It disgusts me and today when I'm spending time with the family members of those deceased officers, I can tell you it will absolutely disgust them. And then to leave the scene is a very very low act in my view and if I wasn't wearing this uniform, the chief commissioner would be giving you far more colourful language about that. But...
Мажот беше уапсен вчера утро. Министерот за полиција на Викторија, Лиса Невил, вели дека смртните случаи ќе имаат значителен ефект врз силите. Ова ја погоди целата заедница, вели таа, и сите оние работници во службата за итни случаи кои вечно ќе ја паметат минатата ноќ. Госпогицата Невил вели ова остави голема празнина кај многу луѓе.
This touches everyone, touches the whole community, it touches all those emergency service workers who, you know, forever will remember last night. It's going to leave a big hole for many people. I want to thank them. I want to thank the community for their support that they're showing Victoria Police now. It's going to take a while to get through this for everyone, but know that as government we're there, we're united.
Полицајците носеле камери на телото кога биле удрени. Полициските изследници сега ќе треба да ја следат таа визија како дел од истрагата за тоа што се случило. Полицијата исто така ќе ја испитува видеоснимката од пред еден месец на која се гледа Порше, слично на она во предсинокешниот инцидент, како вози брзо на истиот автопат. Цвет на почит расте пред станицата каде што работеше еден од офицерите. Одадена е почит на жртвите и на федерално ниво. Благајникот Джош Фрайденберг и локален пратеник за предградието на Кью изрази сочувство до семејствата на загинатите, нивните колеги и службите за прва помош.
That tragic accident occurred in my electorate in Kew and our thoughts as a government and indeed people right across this nation are with the families of those police officers, with their colleagues, with the first responders.
И премиерот Скот Морисон рече дека земјата ја дели тагата на роднините.
We stand with you as much as we possibly can and we hope that provides at least some comfort to you and we extend also to the Victorian government our appreciation of the work they're doing to support those families and it is a very 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 sad day.
Возачот на камионот е под полициска стража во болница. Од извештајот на Рейчел Кери и Елен Леј за SBS News.
Thank you.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.